Азатлык радиосы сили. Ноябрьнең 20-нче җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Россия президенты интернет сәхифәләрне сайлап, аларны финанслаучы фонд булдырырга тәкъдим итте. Белгечләр бу хакта ни уйлый, алар фикерен ишетербез. Татарстан Язучылар Берлеге интернетка беренче адымын ясады. Алар интернет сәхифә булдырды. Язучылар Берлеге рәисе белән әңгәмәдә сүз шул хакта барачак. Истанбулда төрки дөньяга яхшы таныш Туран язган вафат булды. Мисс Азия гүзәллек бәйгесендә быел беренче тапкыр Татарстан вәкиле катнашты. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Россия президенты Владимир Путин яңа төзеләчәк иҗтимагый әһәмияткә ия сәхифәләрне сайлап алып, аларны финанслаучы фонд булдырырга тәкъдим итте. Татар интернет белгечләре бу сәхифәләрнең гади халык мәнфәгатьләрен кайгыртачагына шик белдерә. Демократияны авызлыклауларга чираттагы адым дип бәяләүчеләр дә бар. Наил Аланны тыңлыйк.
Путин сүзләренчә, бу фонд иҗтимагый әһәмияткә ия булган проблемнарны чишүдә катнашкан интернет сәхифәләргә акча биреп торачак һәм алар алдан сайлап алыначак. Президент шулай ук бу фондка акча табуда үзенең ярдәм итәчәген дә әйтә. Матбугат.ру сәхифәсенең нәшире Данил Сәфәров бу хәл сүз ирегенә зыян китерергә мөмкин дип белдерә.
Иҗтимагый дигәч нишендер минем күз алдына иҗтимагый телевидение килеп басты. Аның турында да бит инде сүзләр бик күп. Шул ук вакытта әйтик дәүләт каналларыннан иҗтимагый телевидение ясарга берәү дә комашауламый. Тотыгыз да шуны ясагыз. Яңа велосипед уйлап табасы юк. Шулай ук шушы сайтлар белән дә шулай дип уйлыйм мин. Кызганча каршы кайвагы бер төрле сөйләнә, икенче төрле эшләнә.
Проектлар бер тарафлы гына фикер белдермәсме? Хакыйкать но шушы интернет проектлар булудан читкә китмәсме?
Андый дилемма туачак дип уйлыйм мин. Нишен дигәндә, әгәр инде хөкүмәт контрольдә тота икән, финанс яктан да, финанс яктан кызыксындыра икән, монда әлбәттә андый зыян килергә мөмкин, шул исәптән сүз иреге дигән нәрсәгә дә хилафлык килергә мөмкин. Нормаль күренеш түгел инде әлбәттә, бу гадәти хәл, гадәти модель дип әйтик инде. Интернет сайтларда, башка матбугат чаралары, төбәк үк шундый бер тармак һәм башка матбугатта нәрсә күзәтелә, интернет шулар күзәтелә дип уйлыйм мин. Гомумән, дәүләткә мин уйлыйм кызык булыр иде теге яки бу инде аякка баскан сайтларны күзәтергә. Мәсәлән, бүгенге көндә бик күп иҗтимагый һәм кирәкле эш башкара шахси сайтлар. Алар дәүләтнеке түгел, әмма дәүләт аларны еш кына күрмәмешкә салыша. Менә без сайт ясыйлар ясыйбыз бит инде, әйме? Яңа проектлар җибәрәбез, дәүләттән акча алмыйбыз. Пресс-релиз җибәрәбез, мәсәлән, бер мисал китерәм. Җибәрдек пресс-релиз, шундый проект таштык дип. Бер заман безгә шалтырата, кайсыдыр бер информагентлыктан бер хәбәрче. Бик шәп проект башлагансыз, котлыйбыз сезне, әйдәгез шәп итеп языйк әле дип, бөтен нәрсәне сораштыралар. Болар рус әйтмешли в восторге безнең проекттан. Аннары әйтәләр, бу дәүләт проекты бит инде. Без әйтәбез, юк. Ник сез дәүләт сайты түгелмени? Без әйтәбез, юк. Әлайса гафу итегез дидләр дә трубканы куйдылар. Ягъни мәсәлән, безнең сайт аларга бик кызыклы, бик шәп булган инде, иҗтимагый әһәмиятле, әмма без дәүләтнеке булмагач, өстән безгә хәйр-фатиха юк. Һәм безне күрмәмешкә салышалар. Бик күп дәүләт менә информ агентлыклардан, дәүләт оешмаларыннан, дәүләт функционерларыннан дип әйтик, менә шундый караш. Бу интернетка гына кагылышлы бер түгел инде. Бу инде бөтен өлкәгә кергән әйбер бу. Дәүләт неке булмыйсаң икән син, сиңа күз салмыйлар. Турмашка салышалар, ә дәүләт шул ук вакытта, мәсәлән, миллионнар, миллиардлар түгеп үз проектларын эшләп ятырга мөмкин. Шул ук интернет өлкәсендә дә интернет сайтлар, мәсәлән, дәүләт эшли, анда миллионнар турында сүз бара, әйме? Мәсәлән, ниндидер сайт ясыйлар, аның бюджеты миллион, яки 100 миллион булырга мөмкин, ул сайт барып чыкмаган булып чыга ала, шулай бит. Ә шул ук вакытта нормально эшләп килгән башка сайтлар бар. Менә шундый дилемма, шундый күренеш. Мин уйлыйм, ниндидер бер теге матур бер адым. Менә иҗтимагый телевидение дигән бер матур адым булды бит. Ул иҗтимагый телевидение бүгенге шартларда юк та, ул була алмаячак та, җәмгыять теләгән формада. Бу да шундый хәлгә ошап тора.
Дип белдерде Данил Сәфәров. Белемру интернет порталы җитәкчесе Раил Гатаулин сүзләренчә, Кремль аерым сайтларны гына финанслый башласа, моңа кадәр тәнкыйть белдереп килгән сайтлар юкка чыгарга мөмкин. Бу иҗтимагый әһәмияткә ия сәхифәләрнең булуы яхшы, әмма күп әйбер аның ничек эшләвеннән торачак. Президент контролендәге фонд аша финансланучы бу сәхифәләрнең тарафсыз фикер белдерүе шик тудыра. Русиядә тәнкыйть белдерә ала торган иҗтимагый әһәмияткә ия сайтлар болай да җитәрлек. Хәзер кешеләргә булыша торган, җәмгыятькә булыша торган тискәре күренешләрне кискен тәнкыйтьләүче, мисал өчен, Некерпи.ру кебек сәхифәләр бар. Мондый яңа сәхифәләр булдырылып, тәнкыйть юкка чыгарылыр, демократия буылыр дип куркам, диде Раил Гатауллин. Безнең гәҗит басмасының нәшире Илфат Фәйзрахманы фикеренчә, Кремль инде интернетны да үз кулына алырга җыена.
Бүгенге көндә Россиядә радио, телевидение хакимият кулында һәм аның төрләнгәне җирлый демократия исе күләндә бар дип әйтә алмыйм. Кайбер радиоларны саламаганда һәм кайбер газеталарны саламаганда алар инде шушы бездә мондый да бар дигән рәвештә эшләсен өчен тотыладыр. Интернетта ирек иде. Интернет бүгенге көндә төп мәгълүмәт чыгарырга. Мин үзем дә бар мәгълүматны интернеттан алам. Газета, журналлардан да түгел, радио, телевидениедән дә түгел. Шуңа күрә минем уйлавымча, бу гамәл астында менә шушы интернетта интернетны кулга төшерү тормыйм икән. Чөнки кысырыклап чыгару мәгълүмәт чыганакларын һәм анда ниндидер бер хакимият теләгән тәртип урнаштыру ниеті тормыйм икән дигән фикер шунда ук шунда калкып чыкты. Әйтик, балалар өчен балаларның сәгатен кайгыртучы мәгълүмәт чыганаклары хөкүмәттән ярдәм алырга тиеш. Ул бит беләсезме, хөкүмәттән ярдәм дисез дә, дибез дә. Ул бит хөкүмәт дә шушы халык акчасы белән яши. Ул хөкүмәт акчасы түгел, халык акчасы дип ул. Безнең налогларыбыз, салымнарыбыз кысаны хөкүмәт әһелләре дә алар безнең хезмәтчеләребез булырга тиеш. Кызганычка каршы бездә кирәкенчә. Шуңа күрә хөкүмәт финанслы, хөкүмәт ярдәм итә дигән сүз ул дөрес түгел. Безгә халык ярдәм итә, халык финанслы дип алып барырга кирәк сезгә. Кызганычка каршы бездә менә теге финанс агымнары башлыча менә шушы хөкүмәт җирен зырлаучы ниндидер үз бәлкә сәгатьләрен кайтышы демократияны авызлыклаучы юнәлештә генә файдаланыла.
Дип белдерде Илфат Фәйзрахманов.
Безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов белән Наил Алан сөйләште. Интернет темасын дәвам итәбез. Ярты ел элек Татарстан Язучылар берлеге җитәкчесе вазифаларына керешкән Рәфис Корбанның беренче уңышлары күренә башлады. Шушы көннәрдә Пәрәвездә оешманың рәсми сайты пәйда булды. Киләчәктә аны даими рәвештә тулыландырып торган ниятлиләр. Сайтның адресы hw.ptatar.ru. Рәфис Корбан белдерүенчә, сайтның максаты укучыларны мәгълүматлаштырудан гыйбарәт.
Хәзерге заман сулышы белән яши торган оешмада интернеттә үзенең сайты булырга тиеш дип саныйм мин. Язучыларның бигрәк тә. Язучылар алар безнең милләтне кайгыртып яши торган халык, шуның өчен алар иҗат итәләр һәм аларның нәрсә уйлап яшәүләре, нинди эшләр белән шөгыльләнүләре һәр вакытта да менә шулай сайт аркылы безнең нигә яшәп торырга тиеш халыкка.
Һәм сайт аша язучылар, тамашачылар, укучылар язучылар белән аралаша аламы?
Сайттан бит инде үзеңә бөтен нәрсәне аласың инде, информацияны аласың. Сайтта бит инде төрле-төрле нәрсәләр, страницалар, битләр, шуларга кирип, халык үзенә кирәкле мәгълүматны ала алачак инде бөтен нәрсәләр белән. Сайтның башлыгына пока теге анда интернет нәрсәләр ачырга уйлыйбыз, интернет магазиннарда интернет электрон китаплар чыгарылуны да эшләргә уйлыйбыз. Укучы менә үзенә кирәкле китапны үзе белергә теләгән, укырга теләгән язучыны шул сайт аша эзләп таба алачак дип уйлыйм.
Интернет китаплар, электрон китаплар турында сез кузатып киттегез. Бу сайтны сезне җитәкчелек чорында эшләгән иң мөһим эшләрнең берсе дип санап була. Киләчәктә тагын интернетта проектлар эшләргә ниятлисезме?
Ул интернетның аны мөмкинлекләре галәмәт күп һәм шул мөмкинлекләрнең барысын да безнең язучыларның иҗатын популярларга һәм безнең язучыларның халык белән дигән мөнәсәбәтләрен алалашуларын нитә үстерүдә мөмкинлекләрне файдаланырга өметләнәбез, уйлыйбыз.
Димәк, аңлавымча, бу сайтта күбрәк китапларны сатып алгансыннан соң гына хуплашакка ирекле рәвештә куелган китаплар, әсәрләр булачакмы?
Әлбәттә булачак. Бөтенчесе булачак.
Мен сез кергә сайтта кереп карадым инде, монда беренче битләре урыс телендә тора, главная новости дигән шундый җирләре. Бу сайтта
Юк, аны без аны ике телдә әйттек, беләсезме? Татарча да бар анда. Бер ягында бара, yana haberlerimi arab aşkan bir kişi kadar bütün yekler bir yürekte Rusça gana niteler. Hem Rusça açıp onda var bir Tatarça mağlumat çıka.
Sol yakta iyi mene Rusça niye Rusça mene sen главный Ленин деген литературный жизнь, литературная афиша дегенлер Rusça yazılgan.
Ну, аларын инанын yok, аларда Tatarçalar da var нише алай деп айтасыз.
Мен мен излим Tatarça таба алмайм. Кырда Татарстан флагы тура, хам мен анда кирге тилим, ама ол басылмый, анда кирип кетип болмайды.
Білмеймін де неше екеніміз.
Шулай деген сайт бірінші тап, бірінші атта ашыла рус тілінде, татар тілінде, ол екінші атта ашыла. Сен бұл орын алмаштыра тілемесін?
Йоқ, мен аны біздің бейт деген радио оқушығына түгіл. Біздің қазір орыс тілі бейтінде, біздің республикада да, ғымымен деген халық ара, миллет ара, араласу тілі бұл саналай ме? Аны біздің бейлекті түрелеріміз, алар бір қайсанда татарша ашмайшақ ода бетмейшеклерді ұрысша бетмейшеклер. Мүшлинияларын ойлау мейлі фикірлеулері ұрысша бада. Қан алар біздің бетінде ниндегіне кеңес мәуіт келсе де, ниндегіне жиғыш ұт келсе де, гүл деген интернетті сақылап қына татарша қырметлі жанаға деп татарша мүрәжағат етелерді ұрыс сүйі басылайлар, ұрысша көшелер. Ол интернетті сақылдан бір нинде бізге мағына жоқ, шоға көре Урысшадан башлап, татарчага көчүү менчи ул файдалыраак.
Татарстан Язуучулар Бирлиги жетекчиси Рафис Кырбан менен Линар Мухаммедиев сүйлөштү. Казан утлары журналынын баш мухаррири Шагыр Равил Фейзулин интернеттин зарары да, пайдасы да болурга мүмкүн дей.
Интернет эми бул биздин достубуз да, сол убакта ал биздин конкурент да. Лекин замананын талаптарына бушумча да болмой. Биз шуга көрө һәм интернет һәм басма кагаз вариантын чыгару ягында мен өзүм.
Гомма, мен бу татар әдәбиятын интернетта окушта болормы? Яисә безгә шундый китап окый торган, китап җинне калган, шундый интеллигент кешеләргә юнәлтергә кирәк мәҗлесне игътибарны.
Кагаз варианты дип әйтәм инде, китап варианты дип әйтәкме? Бар ул мәңгелек булачак. Чөнки интернетне ул аерамайды, ул электр ватты ташкан. Беренчедән, китапны аны кеше койда, җылдамы, яисә жол өткенде аны тутуп карап була, аны кышанга кысып кучаклап була, тагын айырып аны бир битине калсаң, экинчи битин тагын айырып кайтып укып булайы. Китап бул мәңгелек әйбер деп белгилейм. Интернет яхшы, китап аннан ким түгел.
Менә мен әле бүгүн кирип чыккайдым Казан утлары журналының сайтына, анда соңгы тапкыр хәбәр яңартылган июнь айында ул. Заны доими рәвештә яңартып тормыйсыз әле?
Менә мен кайткач тикшеремен әле. Мин дөрес әйткәндә, бар да сайтка кергәнем юк, бәлки мөмкин минем өчен кызык.
Сезнең өчен Казан утлары сайты ул үзегезнең журналның сәясәтен халыкка җиткерү коралы булып торамы? Яисә сез күбрәк китапка төп басым ясыйсызмы?
Мен безнең китап вариантында, журнал вариантында, ләкин заман таләпләрендә шуңа күрә килешмичә мөмкин түгел. Бүгүнгө сайналарга керекти билем.
Казан утлары журналының баш мухаррири Равил Фейзулин фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз osatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә osatlyk.org.
Азатлык.орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Истанбулда төрки дөньяга яхшы таныш туран язган вафат булды. Ул үзенең 1980-нче еллар узагында кырган төрки дөнья тикшеренүләре вакыфы аша үз тирәсендә төрки дөньяның язучыларын, шагыйрьләрен, зыялыларын җиде. Кайберләре аның ярдәмендә үз китапларын чыгарды. Яшьләрне ул үз вакыфына чакырып укытты, төркиянең югары уку йортларына керергә ярдәм итте. 90-нче еллар башында Татарстан, Башкортстан, Азербайҗан, Үзбәкстан, Кыргызстан, Казакстаннан килгән яшьләр барса диярлек аның тирәсенә җыела иде. Туран язган турында Истанбулдан профессор Надир Дәүләт белән сөйләшәбез.
Үзе төзегән бу фонд аркылы байтак тырышты. Тирә-ягында байтак яшьләрне, зыялыларны җыйды. Бигрәк тә 90-нчы еллардан соң аның фонды бик мәшһүр булып китте. 80. yılda tutulgen fontta şu Türkiyeler bilen kızıksınıçı yazıçılar, şahirler anın giresinde cıyılıp kayber kitapların bastır aldılar. İki jurnal çıkıptırdı. Hem Türkiye'de hümen Türkiyelerini bilmeyenlerge bir dayanak buldu. Bir gök de çizildi yaşayacak Kazak, Kırgız, Tatarlar bulsun. Duran Yazgan tiresinde cihla var idi. Duran Yazgan olarga yerden iterge tırışaydı. Hem de çit illerde mektepler açu meselesinde tırışa başladı. Misal için Kazan'da da Azerbaycan'da da mektepler açtı. Lakin onun mektepleri Fethullah Gülen mektepleri gibi umuşlu bula almadı. Minaküre sebebi bu açgan mekteplerde tik Türkçe yine okutırga tırışığı bu. Fethullah Gülen mekteplerinde İngilizce'de okutuluğu atanalarga kübrek yagınlı duyuldu. Şu sebeple de merhum Turan Yazgan'ın mektepleri onuşka girişmedi. Ayrıca tabi onun 90'ıncı yıllardan sonra bir 10 yıl tiyasında tırışlıkları var. Eki ondan sonra hakimiyetke mingen AK Parti'ye onun bu işçenliğin yaklamı başladı. Yani onlardan bu çetten bir maddi yerden birmediler. Hem onun siyaset yetişkinliğine bir test aldılar. Şu sebeple de Turan Yazgan bir niçe ilde ilvesiz şahıs persona non grata deyip bilgilendiriyor. Şimdi yıllarına hatta şu cihazlar uzdurup üst yolunda yürügen sirek kişilerden biriydi. Sızıcın almıştırmadı. Gerçi onun hıyalındaki Türkiyeler Birliği için varlıkta yok. Türkiyeler birbirleriyle talaşıp yatarlar. Menfaatleri kapma karşı. Onun için kıyalı matur, lakin kim varlıkta durak değil mi? Biz özümüz üzerinde de bile biz en yakın köşe biz Türkiyeler bile de kilişe almıyoruz. Şulayı Kazak'ı, Kırgız'ı da, Azeri'si feleni de. Yani real fakt bilen hıyal yapma karşı. Bir yakışı bulur idi tabii. Şiksiz bütün Türkiler okmaşır. Hem ekonomik yaktan, hem siyasi yaktan, hem medeni yaktan aralaşsalar, birbirlerine yardımlaşıp dursalar idi. Ama bu bir ailedeki babalar arasında da bulatırgan hal tügür. Şunun için Duran Yazgan zor bir hıyal yesiydi deyip uğruna cennette bulsun.
Nazir efendi, men özüm onun fondunda, onun vakıfında ejeykinler okuğan kişi bularak hatırlayayım. Birinci kilülerde onun okutuşları, özü de ol biz barımızda Türkler, Türkiler, bizning tilimiz bir, işimiz bir bularga tiyiş, bizni de Türkler deyip kuradır. Hem biz yaşlarda bu şunday rizasızlık tuğduradır. Nişiginde biz Türkler tugul, biz Tatarlar, bizning Tatarstanımız var degen rizasızlık tuğadır. Men onun siyasi qarashlari turunda bir neşe söz aytegişçe.
Kim varlık bilen kilişmi turgan hıyallarıydı. Men şu sebeple de indi sonu 10-15 yıl o fond kayırımı da başladım. Çünkü Duran Yazgan üzü ekonomist bulsa da medeni yaşlarca da tıkşınırga yarataydı. Misal için elifba meselesine latinga küçerge gerek. Özü bit bu nide tüge, suçu da tüge, lingüist de tüge, felen de tüge. Anarga anlatırga tırıştık bizge hazır kabul etken Latin harflerinde Türkçeden ayrım bularak bir harf kuşarga kire. Yok nikiregi var şuluk Türk Latin'in kullansınlar falan gibi sözler eğitkeliydi. Ama bundan sonra şu anın tabi varlık hemme kişinin bu Türkiye'deki asıl da umum bir hata deyip eğitim alır mı? Hemme kişiye Türk deyip eğitim bu kim varlıkta Türk değil mi? Şunun için Allah Kazak Türk'e, Tatar Türk'e, Kırgız Türk'e diyeceğiz. Tabii ni Kırgız'ı, ni Kazak'ı, ni Özbek'i bunu kabul etmiyor. Ama merhum Turan Yazgan hemenin kere yakındakı var. Bu meselede bir katı tura var idi. Yani hem mebisterik. Lakin başka bir çımbarlık var. Türkiye'de kanunların gizinde Türkiye'de vatandaşlık beyleri bilen beylengen kişilerdir. Yani onun etnik çıkışına karamayacak Türk deyip atalar. Şimdi min dersler, leksiyalar okuyanda da bir ağırlıkla savuşaydım. Çünkü Türkiye'deki Türk meganesi başka, ki dilde Türk meganesi başka. Şunun için Türkiye sizin kullanışka kirti benim için dürüstlük buldu. Şu sebeple de tabii biz Turan Yazgan bile bir kilişi olmadık. Neticede Tatar Tatarlığın, Başkırt Başkırlığın, Üzbek Üzbekliğin saklar götürüşü. Biz umum Türkiye dünyanın bir gazası ama biz Tugandaş halık var belki ama ne tügel yani beruk halık tügel. Turan Yazgan'ın şundi çımbarlıkını üzgertirge tırşu seyaseti küp üst taraftarlar arasında da hupla kabul etmedi. Turan Yazgan'ın kübrek kimler yakladı şuna yetirge gerek. Türkiye'dekiler onu bir yakladı onun taraftarları. Şimdi ama çi dillerden dik Türkiye'ye konakka gelenler yine ana yakladı. Üzbekistan'da ne yanı kürgetlemileri de başka illerde de anarga bir zor hürmet kürsetizleri ne şan için bir yok çünkü o hemmesin bir kazanda kaynatı ilyesi bilen yaşap gildi. Uğruna cennette olsun.
İstanbul'dan Profesör Nadir Devlet bilen Olsu Kırmaz ilerde. Уфадагы танылган галим, этносаясат белгиши Илдар Габдрафиков саясат халык исебин алуу хастарлыкларынан читте турууга тиеш деп эсептелет. Бу хакта ул Мәскәүдә булган киңәшмәдән Уфага кайткан журналистлар белән очрашуда әйтте. Татар халкының мәшһүр улы, атаклы хореограф Фәйзи Гаскаровның тууына 100 ел тулды. Шушы айдан аны искә алу чаралары оештырыла. Булар хакында тулырак әйтеп Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхисили.
Халык исебин алуының соңгысы 2010 елда узган иде. Шул вакыттан бирле Башкортстан киң мәгълүмат чараларында җан исәпнең нәтиҗәләре хакында тулы мәгълүмат бирелмәде. Айруша җан исәпнең милләтләр өлешенә караган саннары бәян ителми. Аларны Русия күләмендәге махсус чыганаклардан гына табып танышырга мөмкин. Халык исәбен алуның соңгы 20 елдан артык чорындагы төгәл мәгълүматларны шулай да Уфада бер галимнән белешергә мөмкин. Русия Фәннәр Академиясының Уфадагы Этнологик тикшеренүләр институты хезмәткәре, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков 20 елдан артык инде Башкортстандагы милләтләр нисбәтен төпле өйрәнә. Халык исәбен алулардагы мутлашулар хакында аның дистәләгән аналитик язмалары төрле илләрдә басылып чыкты. Әле ул Мәскәүдә узган бер киңәшмәдә булып кайтты. Аның көн тәртибе үзәгендә 2010 елгы җан исәп нәтиҗәләре һәм алдагы халык исәбен алуларга әзерлек мәсьәләләре торган. Анда Илдар әфәнденең зур чыгышы да тыңланган.
Конференциянең төп темасы менә 2010 елда үткән халык исәбен алу исәпләренә башланды бит инде. Ә минем чыгышым инде мәшһүр дип атала. Башкортстандагы агымдагы сәясәтнең халык исәбен алуга тәсире. Бу инде минем анализ 1979 елдан һәм 2010 елга хәтле киткәнемне менә әйтергә кирәк минем анализ буенча сәясәт иң нык тәсир иткән фактор булып мисал менә халыкның теге табигый үсеше дә механик үсеше дә икенче планда кала ә сәясәт беренче урында кала менә әйтергә кирәк менә татар белән башкортның санына караганда менә әйтергә 2002 елны битендә башкортлар саны 260 000-гә күбәйде һәм татарларныкы 120 меңгә кәмеде. 2010 елга карасаң инде табигый үсешкә карамастан, механик үсешкә карамастан башкортлар саны 50 меңгә азайды, ә татарлар халкы әз булса да күбәйде бер 20 меңгә тирәсе. Бу инде әйтәйне мәсәясәт иң беренче фактор булып тора. Мен монда инде безнең Мин бу докладны яшаганда безнең Росстатның җитәкчеләре булды. Шуннан соң Россия президентының хөкүмәтеннән дә булдылар. Аннан соң Иминлек шурасыннан да булдылар. Барысы да шушы минем докладта эшләгән анализларны хуплап чыктылар. Әйтергә кирәк, безнең менә конференцияның җитәкчесе академик Тишков үзе дә бер шушы әйтте инде, менә Башкортстанда 2002 елда булган фальсификацияләр турында һәм мондый эш киләчәктә тыйырга дип инде мондый сәясәт халык санын алуга тәсир итмәскә тиеш дип. Бу инде менә шулай итеп негатив бер тәҗрибә дип булып тора Башкортстанда дип әйтте.
Киләсе җан исәпкә инде бүгеннән әзерлек бара бит инде. Менә бу хакта да сөйләшү булды, мин нишегрәк үтәргә тиеш ул, бәлки яңа алымнар белән ул турда да сүз бара бит инде.
Әлбәттә, ул безнең конференцияның 2-нче өлеше шушы менә киләчәктә нишегрәк качественно рәвештә үткәрергә переписне, сыйфатлы үткәрергә переписне, халык санын алуны. Менә әйтергә кирәк 2015 елны микроперепис үтә. Микроперепис үтә, шунда инде менә шушы безнең үзебезнең бөтен тәкъдимнәр, теләкләр безнең керергә тиеш инде. Менә безнең шушы проект үзенең туплап бөтен тәкъдимләрен кертеп Росстатка бирә инде, шулай итеп. Әйтергә кирәк, 2012 елда, 2013 елда бик бозушылар булды. Бозулар булды, чөнки анда безнең сыйфатлы материал алып булмады. Башкортстан кебек төбәкләрдә, бүтән төбәкләрдә дә шундый Башкортстан кебек. Менә шушы апробация үткәрергә 2015 елны һәм 2020 елны инде сыйфатлы үткәрергә халык саналы.
2010 елгы җан исәп нәтиҗәләре менә бу милләтләргә кагылышлы өлеше республикада киң мәгълүмат чараларында ни өчендер чыкмады? Моның сәбәбен ни белән аңлатасыз?
Әйтәм бит, менә сәясәт моңа тәсир итәдер, чөнки дөрес булса бит инде ул динамика сакланырга тиеш. Башкортлар саны киләчәктә дә үсәргә тиеш. Әмма ләкин менә кабатлап әйтәм, табигый үсеш бу, механик үсеш булган карамастан 50 меңгә халыклары азайган. Ә татарларның халыклар саны 20 меңгә булса да күбәйгән, әмма Россия күләменә караганда татарлар халкы азайган. Ә менә бу төрле битендә күрсәтә, менә сәясәтнең тәсир иткәнен. Монда бүтән факторлар караганда сәясәтнең көче күбрәк дип. Бу инде менә Росстатның менә хуҗасы, яни җитәкчесе Сүренов та мондый әйберне киләчәктә бермә-бер тергә кирәк мондый хәлләрне.
Илдар Габдрафиков әйтүенчә, Русиядагы киләсе җанисәп яңа алымнар кулланып оештырылачак. Ул төрле мутлашуларны бер милләтне икенчесе итеп язуларны булдырмаска киртә куяды Илдар Габдрафиков. Сүз уңаенда шунысын да әйтик, халык исәбен алулар чорында төпле фәнни хезмәтләр әзерләгән өчен Илдар Габдрафиков махсус медаль белән дә бүләкләнгән. Әлеге бүләкне аңа Мәскәүдәге киңәшмә барышында тапшырганнар. Мәгълүм ки, татар галимнәре һәм Башкортстандагы татар милли оешмалары 2002 елда үткән халык исәбен алу барышында хәрәмләшүләр коточкыч дәрәҗәгә җитте һәм татарлар саны ясалма киметелеп, башкортлар киресенчә арттырылды дип белдерә килде. Башкортстанга президент итеп Рөстәм Хәмитов билгеләнгәч, 2010 елгы халык исәбен алуларының гадел үтәчәгенә зур өметләр баглады татар җәмәгатьчелеге. Уфада җан исәп барышын тикшерү максатында Гадел җан исәп өчен дип аталган җәмәгатьчелек комитеты да төзелгән иде. Аның әгъзалары 2010 елгы халык исәбен алуда да татарларны башкорт дип яздырулар хакында мәгълүматлар туплады һәм ризасызлык белдереп пикетларга чыкты. Ил һәм республика президентларына мөрәҗәгатьләр кабул итте. Гадел җан исәп өчен комитеты вәкилләре районнарда җирле хакимиятләр тарафыннан башкортлар саны 2002 елдагы дәрәҗәдән ким булмаска тиеш дигән таләп куюны ирештерде ул чакта. 2010 елдагы җанисәп нәтиҗәләре буенча бәхәсләр әле дә туктамый. Шул ук вакытта алдагы халык исәбен алуга да әзерлек бүгеннән үк бара инде. 2015 елда ук халык исәбен алуның микроперепис дип аталган беренче өлеше оештырылачак.
Азатлык радиосы Уфа.
Татар халкының мәшһүр улы, атаклы хореограф Фәйзи Гаскәровның тууына 100 ел тулды. Шушы уңайдан аны искә алу чаралары оештырыла. Сираттагы хәтер чарасы Уфада Башкортстан дәүләт милли музейында үтте. Башкортстан дәүләт милли музейында юбилей чарасына җитди әзерләнгәннәр. Анда Фәйзи Гаскәров тормышын һәм иҗатын яктыртучы зур күргәзмә пышмак булдырылган. Фәйзи Гаскәровның шәхси әйберләре, фотосүрәтләре, төрле гастрольләр афишалары һәм башка бик күп яткәрләр куелган анда. Хәтер чарасында төп кунак, күренекле хореограф, Хошим Мустаев. Башкортстан хөнәри милли бию сәнгате башында татарның 3 атаклы улы тора. Фәйзи Гаскәров, Хошим Мустаев һәм Рудольф Нуриев. Шуларның икесе үз исемләрен тарихта мәңгелеккә язып калдырып, бакыйлыкка күчкән булса, Хошим ага Мустаев әле дә исән. Аллага шөкер 94 яшендә дә Фәйзи Гаскәров ансамблендә киңәшче остаз хезмәтен үтәй ул бүгенге көндә. Хошим Мустаев хәтер кичәсенә килүчеләр алдында чыгыш ясап, Фәйзи Гаскәров хакында җылы истәлекләр белән уртаклаша. Залда утыручыларның бихисап сорауларына җаваплар да бирде ул. Кичәгә Фәйзи Гаскәров ансамбле биючеләре дә килгән. Яш буын артистларга да Хошим аганың хатирәләрен тыңлау бик кызыклы булды. Күренекле хореограф Фәйзи Гаскәров нигез салган данлыклы бию ансамбле ел саен диярлек чит илләрдә үзебезнең милли сәнгать белән таныштыра. Милләте белән татар булган Фәйзи Гаскәров яш чагында Мәскәүдә Игорь Моисеев җитәкчелегендәге СССР халык биюләре ансамблендә эшли. Шул чакта ук аның башына Башкортстанга кайтып, классик милли балет, халык биюләре ансамбле оештыру уе килә. Авылларга чыгып, биюгә маһир булган татар һәм башкорт егетләрен кызларын туплый ул. Ансамбль шулай итеп, һәвәскәр сәнгать түгәрәге сыйфатында үз иҗатын башлап җибәрә. Ә инде ансамбльнең тәүге балкышлы уңышларын күргәч, Башкортстан хөкүмәте аны үз карамагына алып, яшь биючеләрне һөнәри укытуга юллауга һәм матди ярдәм күрсәтүгә алына. Үз эшенең остасы Фәйзи Гаскәров үзе үк оештырган ансамбльне тиз арада бар илгә таныта. Алай гына да түгел, әллә күпме чит илләргә гастрольләргә чыгып, Советлар Берлеге һәм Русия данын бар дөньяга киң белгертүгә дә зур өлешен кертә Гаскәров ансамбле. Әйтүе генә җиңел, 70-кә якын чит илдә булган үзенең яшәү дәверендә данлыклы ансамбль. Ә 1990 елда Фәйзи Гаскәров ансамбленә Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләге бирелә. Берничә ел элек Фәйзи Гаскәров ансамбле ниһаят үзенең бинасына да ия булды. Аның 500 урынлык тамаша залы һәм артистларга барлык уңайлыклары булган ярдәмче бүлмәләре бар. Ансамбль бинасында аның данлыклы юлы хакында бай мәгълүматлар туплаган музей үз ишекләрен ачты. Шушы уңайдан тантаналы чарада бу музейның да Фәйзи Гаскәров исеме белән аталуы әйтелде. 22 ноябрьдә Башкортстан дәүләт милли музейындагы хәтер кичәсенә килүчеләр Фәйзи Гаскәровның күпләргә үрнәк булырлык тормыш һәм иҗат юлы хакында бай мәгълүматлар алды. Милләтнең асыл улы өчен шын горурлык хисе кичерде бу көнне күпләр. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. АКШ-та 1989 елдан бирле оештырылып килгән Мисс Ази гүзәллек бәйгесендә быел беренче тапкыр Татарстан вәкиле катнашты. Петербурда туган чалыда мәктәптә укыган соңгы 10 елга якын АКШ-та яшәгән Хәдиҗә Нурбагандова Ази гүзәлләре арасында беренче унлыкка сайланды. Жюри үз сүзен әйтте: "Мин бу нәтиҗә белән канәгать, минем максат урын алу түгел, шул зур сәхнәдән Татарстан турында сөйләү иде. Максатыма ирештем", дип сөйләде Хәдиҗә матур һәм истә калырлык итеп оештырылган тамаша турында Азатлык радиосына. Әзерләнгәндә без аның белән әңгәмә кырган идек.
Хәдиҗә Нурбагандова белән без телефонда сөйләштек. Бәйге турында ул ишетеп белгән, быел исә үзе катнашып карарга булган. Кастингта катнашып финалга үткән, гариза язгач башта Россия вәкиле булырмын дип уйлаган да, аннары дуктале Россияне башкалар да күрсәтә ала бит, аннары Россияне булай да һәркем белә дип Татарстан кызы буларак таныткан үзен. Россия дигәч бөтен дөньяда күпләр Мәскәү белән Петербургны гына белә. Хәдиҗә исә Татарстанны, аның үзенчәлекле мәдәниятен, тарихын күрсәтергә теләгән.
Много как бы иностранцев, они не информированы о нашей многокультурности, многонациональности, многорелигиозности в нашей стране. И поэтому я решила, что, может быть, будет иметь смысл представлять именно Республику Татарстан, чтобы татарстане тоже узнали, что как бы Татарстан, есть такая республика в Российской Федерации со своей культурой, со своей историей, своими традициями. И национальная или культурная часть конкурса для нас это будет показ нашего национального костюма. Подробности о национальном костюме мы будем рассказывать непосредственно членам жюри в пятницу, Там будет рассказана история о костюме, почему выбраны именно такие цвета, какие-то атрибуты, какова история, что за этим кроется и так далее. И потом на самом конкурсе, значит, в субботу мы также будем как бы выходить в этих костюмах и показывать их.
Хадижетнинг деванисы украин, бабасы татар. Олар оның тәрбиесінде зор роль ойнаған. Оларны нишек хатерлисің деген сұрауға, ол мені нишек жауап берді.
На самом деле украинского немного, потому что после рождения в Санкт-Петербурге я жила немножко на Украине, но я была совсем маленькой. То есть, честно говоря, кроме Азовского моря, я об Украине особо много не помню. О Татарстане, конечно, у меня сложено более сильное понятие и впечатление, так как в Татарстан мы переехали, когда мне было 6 лет, в Набережные Челны. И до 18 лет я прожила в Набережных Челнах. То есть, естественно, как бы во мне очень много впитано татарской культуры.
Хадишет бірнеше шет тілді сөйлеше, саясат білен қызықсына Испанияның Басклар елінде оқып қайтқан.
Да, я начала учиться в России, но после 3-го курса института Академии туризма я переехала в Америку. И здесь я сначала, значит, закончила институт моды и дизайна по специализации маркетинг товаров, а потом я перевелась в университет Южной Калифорнии, где я получила, значит, диплом по специальности международные отношения. И как бы в то время, пока я обучалась в университете Южной Калифорнии, я поехала по студенческому обмену в Испанию, это значит на север Испании, как в регион Басков получается. Да, и я, значит, училась там на протяжении семестра. Да, вы правильно заметили, что у меня как бы очень сильный интерес к культуре, к путешествиям, к разным странам.
Татарстан исеменнән чыгыш ясау Хадижет өчен бик зур дәрәҗә. Татарстан Русиянең үзенчәлекле бер төбәге бит ди ул. Аның мәдәнияте теле башка. Хадижетнең максаты бәйгә аша Татарстанны таныту. Татарстаннан ул бернинди реакция дә көтми, әмма кешеләр бу турыда белсә, бик яхшы булыр иде ди ул.
Я, честно говоря, это делаю не для того, чтобы привлечь какое-то там внимание к себе или заработать, не знаю, что для себя в Татарстане. Но, ну, конечно, бы мне хотелось, чтобы люди об этом знали, это понятно. Но в то же самое время я ни на что не претендую и ничего не пытаюсь заполучить.
Россияда гүзәллек бәйгеләрендә катнашучы яшь кызлар еш кына акчалы криминалларның сөйәркәләренә әйләнә, аларның имиджы бозыла, бер ялтыра балалар да онытылалар. Көнбатышта ондайларның үзләренә соңыннан сәясәт, реклама, модада зур имидж ясаулары билгеле. Бу бәйгедә катнашып Хадижетнең тормышында нинди үзгәрешләр булар?
Я думаю, что каждая девушка делает свой собственный выбор, идя на, ну, на какой-то, совершая какой-то определенный поступок. Естественно, лучше, когда это все сделано осознанно. Соответственно, лично для себя, когда я, значит, ну, как бы захотела участвовать в этом конкурсе, я понимала и принимала последствия, которые это может повлечь. Я считаю это для себя, естественно, только положительным, потому что это опыт, который развивает меня во многих направлениях. С культурной точки зрения я познакомилась с очень многими девушками с разных стран, либо как бы они сами приехали из этих стран, либо их родители. То есть я впитываю и узнаю очень много культурных ценностей других народов.
Минем тормышым кайсы якка борылса да, бизнеска, модага, мин бәйгегә әзерләнү вакытында алган тәҗрибәне куллана алырмын дип уйлыйм, ди Хадижет. Хадижет эш белән сәфәрдә күп йөри. Бәйгегә әзерләнә башлагандан бирле ул инде Бразилия белән Италиягә барып кайткан, Чикагода булган. Эш күп вакыт аз ди ул. Бәйгегә әзерлек якшәмбе көннәре уза. Һәм Лос-Анджелесдә булса, ул анда бара. Аналар бию дәресләрен үз-үзеңне сәхнәдә тоту, сорауларга җавап бирү дәресләрен ала. Милли киемне әзерләргә Чаллыда яшәүче әнисе булышкан. Чаллы ательесында аңа Сөембикә киемен тегеп биргәннәр.
После того, как я, значит, начала развивать вот эту идею участия в конкурсе, то я познакомилась с очень как бы многими людьми татарской национальности в Америке, в разных штатах, можно так сказать, вот, например, в Нью-Йорке или же у нас здесь, в Калифорнии. Очень сильно мне помогает американская туркская татарская ассоциация, именно Дилярия Па. Она как бы мне очень много и очень сильно подсказала, значит, о нашей культуре, истории, татарском национальном костюме, татарской национальной кухне. Они мне даже, значит, помогли с подбором костюма, когда нужно было показывать нам наши национальные костюмы в августе в одном из музеев города. То есть они для меня как бы очень сильно способствовали в этом, за что я им очень благодарна.
Быйыл бәйгедә көрәш авыр булачак, диләр. Һәр кызның үз тышкы һәм эчке матурлыгы, һәр кызның үз тормышы. Жюри барысына да аерым игътибар итәр. Тышкы кыяфәттән алып сөйләшә белү, акыл һәм тәрбиягә аерым бәя бирәләр, дип ышанып кала Хәдиҗәт Нурмагандова. Хәдиҗәт белән беренче унлыкка Камбоджа, Япония, Вьетнам, Филиппин һәм Себердән бер кыз кергән. Мисс Азия исемен исә Тайван гүзәле алган. Мин аның җиңүенә бик шат. Ул кыз шулкадәр акыллы, улданлыклы, Принстон университетын тәмамлаган. Бүгенге көндә яшьләргә университетларга керергә ярдәм итү өчен үз ширкәтен ачкан. Кешеләргә файда китерә. Ул бу урынга лаек, диде Хәдиҗәт. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ноябрьнең соңгы якшәмбесендә Русия күләмендә әниләр көне билгеләп узыла. Бүген Азатлык дулкыннарында сезне Ижаудагы татар гимназиясендә урыс телен укытучы, үзе дә ике бала анасы Гүзәлия Гарифьянова белән таныштырабыз. Аның белән Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Сез гимназиядә инде хәзер күп еллар рус теле һәм әдәбияты дәресләрен алып барасыз. Сез татар кызы, татар гаиләсендә туып үскәнсез, әмма менә рус теле фәнен сайлагансыз. Ни өчен?
Мин 1-нче сыйныфка 38-нче мәктәпкә килдем. Бик авыр рус телендә сөйләштем. Һәр ел әни белән әти мине Чистопольский районга Чертуш авылына җибәрәләр. Садиклар булмады. Мин үстем анда. Әти белән әни татар җырларын җырлап, татар моңы керде инде миңа. Мин урыс телен белмейдем. Хәзер 36 ел урыс телен урыс балаларын укытам. Һәр вакыт аларга әйтеп куям. Менә мин 1-нче сыйныфка барганда урыс телен белмәгән идем. Хәзер сезне урыс балаларын укыткан идем. Гимназия булмаганда без мәктәптә укыттым мин. Урыс мәктәптә мин аларга нигә сез үз телен белмисез? Дип. И нигә урыс теле? Пушкин ошады, Лермонтов ошады. Мин бик әйбәт шигырьләр сөйләргә яраттым. Концертларда выступать иттем. Лермонтов, Пушкин, Муса Джалил, Габдулла Тукай, алар минем бер өлештә бардылар. Тырыштым, күндем инде, укытам, яратам.
Шундый дәресләрнең берсе Тургеневның «Отцы и дети» романы буенча 10-нчы сыйныфта семинар рәвешендә узды. Укучылар әсәр буенча чыгышлар гына әзерләп шикләнмәгән. Әсәрнең эчтәлеген тирәнрәк, ә геройларның характерларын яхшырак тасвирлау максатыннан шушы гасырга хас киемнәрдән дә килгән.
Хәзер без сезнең дәресегездә булдык. Ул дәресләрне сез балаларны парта артында утыртып, яисә такта янына бастырып кына сөйләтергә була иде. Өстәлләрне күчереп куеп, балаларны башкача киендереп, дәресне сез бөтенләй икенче төрле алып бардыгыз. Сез күптән шулай дәресләр традицион булмаган рәвештә алып барасызмы?
Инновационный эшләргә тырышырга кирәк. Шул систему семинарских занятий мин эшләдем күп ел. Бу гимназияда систему организации уроков семинаров мин күрсәттем.
Укучылар әсәрнең төп геройларын төрле яклап тасвирлап, нәтиҗәне ул заман сәясәтенең бүгенге көндә дә чагылышта булуын җиткерде. Әдәбият дәресләрендә дә укучыларның компьютерлар, интерактив тахта куллануы гадәти күренеш.
Мин балаларга гел әйтәм, дәрес кызык булырга тиеш. Сезнең күзләр янарга тиеш. Дәрес иҗат булырга тиеш. Ул дәрестә кызык миңа да булырга тиеш. Сезгә дә балалар. И шуның өчен мин тырышам креативно шундый дәресләрне уздырырга. И мин әйтәм, что ул дәрес сезгә бәйрәм булырга тиеш. Ул укытучының бәйрәме. Ул балаларның бәйрәме. Алар шулай тырышкач, киенгәч, үз сүзләрен әзерләп, нык әзерләп килгәч, аларның күзләре яна. Миңа да ошондый дәрес балаларга да ошый. Ул минем системада.
Башка сыйныфларда да дәресләрне мавыктыргыч итеп оештырырга омтыла укытучы. Дәреслекләрдә бирелгән күнегүләр белән бер рәттән ул өстәмә материалларны күпләп куллана. Күп авторларның шигырьләрен яттан белүе аңа яңа теманы аңлатканда ярдәм итә. Укытучы дәресләрдә танылган язучылар белән бер рәттән җирле авторлар иҗатында актив куллана. Ул гына да түгел, җирле татар авторлары иҗатын рус теленә тәрҗемә итә һәм укучылар белән тикшеренү-үзләнү эшләрен дә алып бара.
Мин күп ел инде фәнни конференция да иштрам. Эшләр балалар белән тезәбез. Бик әйбәт урыннар алабыз. Мин класс жетекшісі бірінші выпуск гимназияның. Олар қазір институтларын бітірділер енді, ішлей башладылар. Мен балалар білен ойладым, әнеге жазмасқа менің класс тұрында шындай фәнні ішіне, шындай исследовательский работа болды. Тема «Проблемы молодежи на рынке труда. Опыт социологического исследования». Бо ішіне ішлядылар Касимов Айголь, Фахреева Лилия, Галиева Лилия. И біз әйбәт призовой орын алдық шоу іш білен. Деге елна, біз ішлядік история нашей фотографии. Қызығы мене бұл іште. Мен өзімнің класым тұрында яздым. Мен іске 38-ші мәктәп бітірдім. И мен балалар білен бірге, менің класта оқыған балаларына ізләді. Республикада білелер Людмила Ивановна Зонова. Людмила Ивановна Зонова біздің начальник дзержинцы болды. Менің білен бірге оқыды. Біз білеміз, самый оңғышлы одноклассницы біздің. Оның тұрында да балалар язды. Анкеталарда өткердік. Бірнеше ел уже. Мен тәржімә итәм Динар Абдуллина. Ол біздің бик оста шағыр. Оның шағырларын мен тәржімә итәм. Мені қазір оқып қарайым. Шар ма, юқ ма? Жылтқандай итіп алған еді. Шақырда тыптағын сұтты. Қолын білян тытып болыр кібек. Хавадағы зәхәр сұғытны. Хава салқын. Сулыш алғанда да тым юлларын ала қорып, тығылырға мәмкен. Шымки хава бытқа сыман кеткен қойырып. Табиғатта ішіп бұ салқыннан язға қадар талған екіға, ағашларының шәрі бұтақлары тәрінген әрп кіміш сықыға. Тәржіме менеке, орыс тілінде. Немного будто потеплело, опять на стали холода. Потрогать мерзлый воздух может твоя озябшая рука. Суровой стала непогода, студит дыхание, морозит, как будто кашей загустело все, что вдыхаешь, и молчит. Сама природа так замерзла, что впала в спячку до весны, и ветки голые деревьев в серебристый сон погружены.
Оқытушының тәржімә ішінә оқушылары да қошылды. Шушы йөнәлештә башқарған эшләре белән алар төрле конференцияларда чыгыш ясыйлар. Әйтергә кирәк, Удмурт дәүләт университетының чит телләр институты белгечләре белән бергә гимназиядә лингвистик конференциялар уздыру Гүзәлия Гарифьянова тәкъдиме белән башланды.
Балалар белән без тәржімә итәбез төрле шигырьләрне Динар Абдуллина. Менә фәнни конференцияда Касимова Айгуль 8-нче сыныфта булганда язды шундый фәнни эш. Перевод на русский язык и интерпретация стихотворения татарского это Динара Абдуллина «Жиулкина. День Победы».
Он бренши сына фокусчицы Айгель Касимова.
Я был бик казак. Мин татар шығырларының ұшыға тіржіме итәмін. 13 елда біз Гүзәлия Мансурова білен Динар Абдуллинның «Жиңу күні» шығырыны тіржіме иттік.
Сиңа ұшыма мұны анды ешімен шығырларын?
Әйе, мен анды құшы.
Жерлі автор Динар Абдуллинның ижадына бағышланған тоған бірнеше фәнні текшерін өшілері бар. Олар білен оқушылар хәтті башқа шәһәрләрдә узған конференцияларда да қатнашты, деп дәвам итте Гүзәлия ханым. Татар тілі оқытушылары еш қана тәржімә итү бойынша өлкән оқытушыға мөрәҗәгать итә. Расилә Габдрахманова.
Гүзәлия Мансурова белән тел укытучылары бит инде. Мин татар теле булсам, ул рус теле укытучысы. Ләкин аның менә татарча белүе дә әле безнең эштә тагын да бер зур плюс булып тора. Ул рус теле укытучысы булса да, татарча инде тәрҗемә итеп, татарча уйлап, фикерләп, үзе дә балаларны конференцияларга әзерләргә. Аның эшләре кагаздә генә калмыйча, Яңарыш газетасында яисә башка журнал татар журналларында да урын алса, бу бик тә укытучының эшен күрсәтә торган, аның иҗатын, хезмәтен күрсәтә торган зур эш булып торыр иде.
Оқушыларының ізләнү текшерену эшләре Удмурт дәүләт университетының фәнни журналларында нәшер ителде. Шулай ук оқытучының үзенең дә фәнни текшерену эшләре төрле басмаларда еш дөнья күрә. Балаларны әдәбият белән кызыксындыруда тагын бер алым театр түгәрәге. Ә театр түгәрәген оештыруга Гүзәлия Мансур кызына җәй айларында Дзержинец лагерында эшләгәндә Короленко театры артистлары белән чыгышлар ясау этәргеч биргән. Театр фестиваленә әзерләнү балаларга да, оқытучының үзенә дә күңеленә хуш килгән шигырьләрнең берсе.
Ничә ел уже без Азияда фестиваль народов мира уздырабыз, и мин анда бик булышам бетмесенә, балалар белән бергә уйнаем.
Быел Гүзәлия Гарифьянова чыгарылыш сыйныф балаларын укыта. Алар таләпчән укытучыларын әниләре кебек күрә. Укытучылары белән барлык уңышлары белән уртаклаша, серләрен җиткерә. Укытучы аларны үз фикерләрен якларга, шул вакытта башкаларны хөрмәт итәргә өйрәтә. Булар барысы да егетләргә, кызларга олы тормыш юлына аяк басарга ярдәм итәчәк. Алсу Рамазанова белән Ләйсән Буркова.
Гүзәлә Мансурна безнең сыйныф җитәкчесе. Ул безгә икенче әни кебек. Гүзәлә Мансурна игелекле, түземле, шул ук вакытта таләпчән. Ул башка укытучылардан бик аерылып тора.
Шәрик эшкә бик җитди карый. Класс җитәкчесе буларак безнең өчен зур җаваплылык тия һәм безне тормышта үз юлыбызны табырга өйрәтә.
Без Гүзәлә Мансурнаны бик яратабыз.
Әлеге фикерне дәвам итеп, татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова булай диде.
Гүзәлә Мансурнаны мин аны әни буларак та ике яклы карыйм. Ул мәктәптә үзенең 11-нче быел сыйныф инде 11-нче сыйныф укучыларының әнисе. Аны шуннан да шундый хөрмәт белән, үзләренең икенче әниләре кебек карыйлар, балалар шул хәтле аны хөрмәт итәләр, яраталар. Бу Гүзәлә Мансурнаның бик зур уңышы. Идә инде ул билгеле тормыш иптәшенең хатыны, ә балаларының әнисе. Ул бер кыз, бер ул тәрбияләп үстергәннәр алар бергә. Хәзерге көндә инде аның кызы чит илдә яши, кунакка кайта әнисе янына, әнисе Гүзәлә Мансурнадан кунакка.
Дәресләр беткәч, укытучы өенә ашыга. Фатирга керү белән күз стенадагы фотосурәтләргә һәм биредәге дипломга төшә. Тормыш иптәше балалары каршы ала һәр кешене. Фотолар башка бүлмәләрдә дә бик күп урын алып тора.
Мин бик шат, чөнки минем гаилә бар. Иптәшем бар. Без иптәшем белән 40 ел уже булак бергә яшибез.
Балалары тәрбияле булып үсәләр, тырышып укыйлар. Җәй көннәрендә әнисе белән лагерьдә булалар. Нәкъ шушы вакытта Гүзәлия ханымның кызы Айгел Санталингва оешмасы белән кызыксына башлый. Бу кызыксыну чит телләрне тирәнтен өйрәнүгә тәргеш бирә. Айгел хәзер Голландиядә яши, инглиз телен укыта, аспирантурада белем алуын дәвам итә. Улы Марат Ижауда Шитил фирмасында эшли. Юрист Маратның улы Феликс дәү әнисенең горурлыгы. Ул Түмән Кама шәһәрендә кадет классында укый. Нефтехимик хоккей командасының булачак уенчысы. Педагогмы ул, әниме? Гүзәлия ханым һәр вакыт яңа үрләр яуларга әзер. Укучыларын да, балаларын да шуңа өйрәтә.
Ижаудагы татар гимназиясында урыс телен укытучы Гүзәлия Гарифьянова турында Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләде.
Азатлык радиосы.
Ташкент дәүләт радиосында 9 ел Бәлдүр Шишмә татар тапшыруларын әзерләүче һәм алып баручы Рәйхан Маннаповада Дөнья татарлары конгрессы корылтаена бара. Ул сүз бирсәләр, иң беренче чиратта Үзбәкстанда татар теле укытучыларының булмавы, аларның бүген бигрәк тә кирәклеге турында сөйләр идем ди. Үзбәкстандагы татар радиосының һәм татарларның бүгенге хәле турында Наил Алан Азатлык дулкыннарында Рәйхан Маннапова белән сөйләште.
Безгә татар телен укытучылар кирәк. Безнең татар тел укытырга кешеләребез юк. Бу проблема бик зур. Яшьләр генә дә түгел, менә 40-45 яшьле безнең милләттәшләребез татарча сөйләшми. Татарча идентәләр инде мин туганмын, мин миңа дип шы дип елларда кай вакытны ишетеп татар җырларын сөйләшмиләр. Яшәргә, укытырга, именно менә беләсезме, язарга да, теге укырга да, менә шундый безгә укытучылар кирәк.
Дип белдерде Ташкент дәүләт радиосында 9 ел татар тапшыруларын әзерләүче һәм алып баручы Рәйхан Мәннәпова. Мәннәпова әгәр үзе бу эштән китә калса, тапшыруны алып барырдай туган телен яхшы белгән кеше таба алмаячакларын да әйтә. Аның сүзләренчә, Ташкенттагы татар яшьләре хәрәкәте төрле чаралар үткәрә, әмма араларында яхшы итеп татарча сөйләшә белүчеләр юк диярлек. Бу хәрәкәт лидеры Нариман Кәримов Бәлдүр Шишмә тапшыруында даими чыгыш ясаучыларның берсе. Төрле кишеләр, чәкчәк бәйрәме, дискотекалар булуы турында милләттәшләргә җиткереп тора. Бәлдүр Шишмә тапшырулары атнага 3 тапкыр сишәмбе, пәнҗешәмбе һәм шимбә көннәрендә Ташкент вакыты белән кичке 11-нче яртыда 30 минутлык булып эфирга чыга. Һәр тапшыруның баштагы 7 минуты рәсми яңалыкларга багышлана. Моның өчен Мәннәпова һәр яңалыкны татар теленә тәрҗемә итүен әйтә. Без бит Үзбәкстан дәүләт радиосы, шуңа күрә татар дөньясындагы һәм Татарстан яңалыкларын бирә алмыйбыз, сөйләргә ярамый. Сәясәт шундый димен. Татарстаннан вәкилләр һәм сәнгать төркемнәре Үзбәкстанга рәсми сәфәр белән килгән очракта гына, аның сүзләренчә, баш мөхәррир бу хактагы язмаларны бернинди каршылыксыз эфирга үткәрә. Октябрь ахырында Өзбекстан ғымым йортыбыз деп аталған шара қысасында Татарстан күннәрі дә болып өтті. Бұ шарыға қозан артистлар Искендар Бектахиров, Фәрида Алсу дуэті, баянши Айдар Уәлиев келген. Мәннапова бұ шара вақытында хәрбірсі білен әңгәмелер ішіліп қалған. Пенжешәмбі 15 ноябрьдә болашақ тапсыруда да язмаларының бір үлішін тәқдим итәшәк. Мұндай рәсми концертларға ғади халықны кіртмейләр. Бұ шараларға бары тек шақыру билетлары ғына таратыла, һәм күпләр татар җырларын тыңларға артистларны күрергә теләсә дә күрә алмый кала. Мин шуңа күрә тыңлаучыларга алар белән әзерләгән әңгәмәләрне күбрәк бирергә тырышам, димен Напова. Бәллүр Шишмәнең берничә рубрикасы бар. Җырның дөньясында җырчылар, композиторлар турында мәгълүмат бирсәләр, танылган шәхесләребез сәхифәсе татар милләтенең мәшһүр кешеләре Үзбәкстандагы күренекле татарлар турында сөйләй. Ноябрь тапшыруларының берсе татарның күренекле композиторы Сара Садыкваға багышланган. Бухарада яшәүче мамыкчылык галиме Әтхәт Батталов, Гаяз Исхакыйның туганы Сөембикә Шәрипова һәм башка күренекле кешеләр тыңлаучыларның күңелен яулаган.
Наил Аланны тыңладык. Азатлык радиосы. Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең Яуамигур Калим шәрхе китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 100-нче һәм 101-нче хадисләрне укып бирәбез. Башта 100-нче хадисның гарәпчәсен укып китәбез. Иннамән насу кәлибилил миати ла такаду тәҗиду фиһә рахила. Тәрҗемәсе. Адам балаларының мисалы, менеп йөрер өчен араларында бер генә дия табылмаган йөз дия кебектер. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреттин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр укып китик. Бер кешенең 100 баш диясе булып та, кайсы курчанга, кайсы ябук вәчирле, кайсы кутырлы я аксак булу кебек кимчелекләр сәбәпле, атланып бер җиргә барыр өчен бер генә дия дә таба алмаганы кебек, адам балалары да бик күп булсалар да, кулга алырлык бер генә дана табу да мөмкин булмый. Һәр берендә бер яки күп төрле гаеп бар. Ышанып эш кылырга мөмкин түгел. Расулулла хәзрәтләрнең бу сүзе кирәкле эшләр өчен кеше табылмау хакында мәсәл булып йөридер. Халык белән тулы булган базарда шәм яндырып йөрүче Диоджан истән «Көндездә шәм яндырып нинди нәрсә эзлисең?» дип сораганнар иде. Диоджанис «Әдәм эзлим, әдәм» дип җавап бирде. Икенче бер вакытта шәһәр уртасындагы мәйданда «Әй, әдәмнәр» дип кычкырадыр вә нинди нәрсә сөйләр икән дип әдәмнәр җыелалар иде. Халык бик күбәйгәннән соң, мин әдәмләрне чакырадыр идем, сезне түгел дип, урыныннан төшеп бер якка китмештер. Әдәм табуы, әлбәттә, мүшкил эш. Риза Фәхреттин хәзрәт, әдәм балаларының мисалы, менеп йөрер өчен араларында бер генә дия табылмаган 100 дия кебектер дигән пәйгамбәр сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 101-нче хадисне укып бирик. Башта хадисның гарапчасы. Иннама юбъасун насу аля ниятихим. Тәрҗемәсе. Кешеләр үзләренең ниятләренә күрә каберләреннән кубарылырлар. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреттин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа колак салыйк. Бу хадис ният сәбәпле савап яки җазага лайык булу хусусындадыр. Мәсәлән, бер факир адам ихлас нияте белән фәлән кеше мисалында бай булсам, шундый хәйр эшләр эшләр идем, мондый изгелекләр кылыр идем дисә, яки акшам булса, мин дә фәлән кеше кебек дөньяның астын өскә китереп йөрер, кәйф вә сафа кылыр идем дисә, әүвәлге сурәттә савап вә соңгы сүрәттә гинаһ йөкләнгән хәлдә, ягъни шул эшләрне эшләгән хөкмендә булып кубарылыр. Бузык ният белән хаҗ кылып кайтучының кыямәт көнендә зур шилтә вә газапка ошрауы мөмкин булган кебек, дөрес ният белән авылларда староста вә старшиналык вазифаларын үтәү, дума вә земстволарда хезмәтләр итү сәбәпле нафилә хаҗ саваплары ошраулары мөмкин. Бүтән хикмәт вә мәгънә нияттәдер. Кешеләрнең каберләреннән ниятләренә күрә кубарулулары макул эш. Риза Фахреддин хәзрәт Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның кешеләр үзләренең ниятләренә күрә каберләреннән кубарылырлар дигән хадисенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавами гүл-хәлим шәрхи китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйреддин Садыйк әзерләде. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.